Blaðsíðan 97. Rastagrein. Kjarni deilunar stöðu Íslands og stjórnskipun. Í deilu Dana og Íslendinga stöðu Íslands voru mörg ágreiningsefni, enda hefur mörgum reynst erfitt að átta sig á henni. Þess vegna rétt að einbeita sér að algerum aðal atriðu málsins. Sé litið á málið í stærstu dráttum var aðalatriðið aðeins eitt. Hvernig ríkisvald yfir Íslandi ætti að skiptast á milli danskra aðila með aðsetur í Danmörku og íslenskra aðila með aðsetur á Íslandi. En þetta ríkisvald sem deilt var var einkum í höndum tveggja stofnana. Annars vegar löggjafarþings, hins vegar ráðherra í ríkisstjórn. Aðrir aðilar ríkisvalds, svo sem konungur sjálfur eða dómstólar, koma lítið við sögu fyrir ná 20. öld. Löggjafarþing fer með löggjafarvald, það semur og setur lög. En það fer ekki með þetta vald allt vegna þess að þjóðhöfðingin gat og getur enn hjá okkur neitað að staðfesta lög sem þingið hefur samþykkt. Ráðherrar í ríkisstjórn fara einkum með framkvæmdarvald, vald til að stjórna ríkinu samkvæmt lögum. En upphaflega voru ráðherrarnir ráðgjafar konungs og eru að vissuleiti enn ráðgjafar þjóðhöfðingjans formlega. Það eru ráðherrar sem leggja lagafrumvörp þingsins fram við forseta til að hann staðfesti þau. Á 19. öld réðu ráðherrar þess vegna miklu löggjöf. Á einveldistímanum í Danaveldi fóru konungur og ráðgjafar hans með allt þetta vald. Aðeins með stofnun Alþingis 1843 fengu fulltrúar Íslendinga rétt til að láta í ljós álit sitt á nýri löggjöf, en danska stjórnin hafði enga skyldu til að fara að ráðum þeirra. Á þjóðfundinum 1851 ætluðust Íslendingar til að þeir fengju báðar valdastofnanirnar til Íslands, löggjafarþing og ráðherravald. En danska stjórnin synjaði þeim hvort tveggja, nema hvað Alþingi átti hugsanlega að fá einhvert hluta löggjafarvalds í sérmálum Íslands. Þetta stóð deilan. Á næstu áratugum var svo komist að niðurstöðum þessi ágreiningsmál, fyrst með málamiðlun, síðan með sigri Íslendinga. Og það teikning með þessari grein sem sýnir Jón Sigurðsson og Danakonung berjast völd. Jón vinstra megin, Danakonungur hægra megin.